Det mest sikre ved livet er, at det slutter. Vi frygter døden for os selv og for vores nære, og det kan være svært at tale om, at vi skal herfra. Men døden er et populært emne i kunst- og kulturprodukter, og det skal vi se nærmere på. Adskillige spædbørn bliver slået ihjel af englemagersken Dagmar i den Oscar-shortlistede film Pigen med nålen, der har premiere i dag. Og om hvorvidt den er nomineret, det finder vi også ud af i løbet af den her udsendelse. Og vi skal høre om kortfilmen Eternal Father. Den handler om en far, som vælger at forsøge at trodse døden ved at lade sin krop blive frosset ned i håbet om senere at kunne blive genoplivet. Vores reporter er sendt ud for at møde instruktøren Ymer Sami, som også får svar på, om hans film skal have en Oscar-nominering. De næste to timer handler altså i høj grad om, hvordan vi opfatter døden i dag og gennem tiden. Det her er K-Live. Mit navn er Louise Rømert. Velkommen indenfor. Hvordan har du det egentlig selv med døden? Mange af os har set massevis af døde mennesker i film, men ikke set et lig i virkeligheden. Hvis du har det som flertallet af danskerne, så er døden svær at tale om. Nogle forsøger at udskyde døden med sundhedsfænomenet longevity, og så er der dem, som helt forsøger at stoppe døden med kryonedfrysning af deres kroppe. Og det gør hovedpersonen i dokumentarfilmen Eternal Father, som vi skal høre mere om senere. Men først skal vi lige have styr på, hvordan vi i Danmark anno 2025 typisk opfatter det vilkår, at vi på et tidspunkt alle skal dø. Det har filosof med speciale i etik, Jakob Birkler, tænkt over. Han har skrevet bogen Lad os tale om døden, og det gør vi altså nu. Jeg spurgte ham i går, hvad fænomenet kryonedfrysning siger om vores forhold til døden.
Ja, det udstiller i hvert fald både vores menneskesyn og vores livssyn og en individualiseret død i særdeleshed. Måske i virkeligheden en moderne form for mumificering, altså hvor det måske ikke er baseret på en tro på Gud, men måske mere en tro på videnskaben. Meget håbefuldt har man så en tanke om, at der er en eller anden fremtid, hvor man skal genopstå fra de døde, eller jeg ved ikke, hvordan det skal foregå, men i hvert fald er det da meget håbefuldt som tanke. Men det, man lidt glemmer, det er jo, at vi lever i relationer, og der bliver alle relationer jo brudt, og må Gud forbyde det, men hvis en af mine børn dør i morgen, så vil jeg jo øjeblikkeligt være en anden. Og det vil sige, hvis man så pludselig vågner op om 50 år, så er det jo ikke bare et andet liv, men så er det også et andet menneske. Det er et andet menneskesyn, livssyn, det er en anden livsforestilling, som hele den her tanke bygger på. Et meget individualiseret menneskesyn og en tro på, at jeg kan manipulere med døden eller omgå døden, men den kommer til os alle.
Mm. Og måske også en opfattelse af, at livet hører til kroppen, altså fordi det er kroppen, der skal bevares, og livet ikke er sjælen eller noget andet, der er lidt mere flyvsk.
Ja, det er jo lidt en bizarre tanke, altså hvis man tænker på, at livet ikke er andet, altså, men jeg kan da forstå det sådan, at en af de der virksomheder, som i dag jo tilbyder den her såkaldte service, jo altså også gør det lige med sigte på at afskære hovedet, så det er det, der bliver preserveret. Jeg ved så ikke, hvordan det skal foregå, men om det så er en eller anden for virtuel efterliv, det ved jeg ikke. Men det udstiller i hvert fald tanken om, at det måske så er hjernen, at vi er. Eller jeg vil jo sige, at vi er jo gennem vores relationer, og det er jo i høj grad jo også dem, der skaber os. Og på den måde, altså hvis de dør, så dør jeg også. Og hvis jeg så bliver genoplevet om 50 år, ja, så er det måske som levende død. Men det udfordrer i hvert fald tanken om både liv og død, altså at vi kan kryopreservere. Spørgsmålet er jo for eksempel om når vi går forbi den der beholder der, ser vi så en død, eller ser vi en dvale? Altså det er der tale om aktiv dødshjælp, ja, det vil jo kun fremtiden vise, om det er. Så det stiller vældig mange spørgsmål. Og etiske spørgsmål især. Hvem er det, der skal tage stilling til, hvornår og hvorledes, under hvilke vilkår man så skulle genopleves, hvis det kunne lade sig gøre? Altså der er talrige spørgsmål, der stiller sig.
I tusindvis af mennesker i USA, i Rusland og i resten af verden har forsøgt at udskyde døden ved at lade deres krop fryse ned. Hvorfor har vi så svært ved at acceptere, nogen af os i hvert fald, at livet slutter?
Det baserer sig på tanken om, at det er mig, det er mit liv, det er individet, det er den enkelte, det er, hvorimod hvis vi nu har et andet menneskesyn, hvor det er i høj grad det, jeg giver videre, og det er på den måde, jeg overlever med det, jeg giver videre til andre eller efterlader, så vil det jo være en anden måde, man tænker om udødelighed. Ikke? Så det udstiller en anden både kropslig individbaseret, og tanker om døden som noget, jeg skal manipulere med eller tage hånd om.
Er berømmelse, dyrkelse af ungdommen, mindesider på internettet og den slags, er det alt sammen måder, hvor mennesker i dag forsøger at udødeliggøre sig selv på?
Ja, jeg tror ikke, det vil være fjernt for nogle psykologer at tale om dødsangst, for eksempel. Altså, det er i hvert fald et forhold til døden, der så udstilles som alternativ til at leve det nu og her med de vilkår, som konstant ændrer sig. Fordi døden er altid med, ligegyldigt hvor meget vi putter med den, eller udskyder den, eller forsøger at kaste den fra os på forskellige vis, så er den der altid. Og det var det, vi også så fra gammel tid, altså med de her billeder af manden med len, eller skelettet i skabet, eller den prikker der jo altid på skulderen. Og vi behøver ikke at tænke det nødvendigvis bare som noget negativt, det er også noget positivt, som sagt, som en tanke om at leve det nu og her. Og der kan jeg da godt følge dig i, at de kulturelle tendenser om at fastholde liv og forlænge liv og det ungdommelige liv, at det kan ses som en dødsforskrækkelse eller en dødsangst eller en forsøg at omgå det eller udskyde det, i stedet for rent faktisk måske at leve det nu her. Altså det dødelige liv.
Så i dag bruger man teknologi til at forsøge at dødeliggøre sig ved at fryse sig ned. Hvordan har man på andre måder gennem historien forsøgt at udødeliggøre sig?
Ja, der er listen lang, det må man sige. Altså det har vi jo altid haft tanker om, og i særdeleshed tro på. Og man kan jo sige, at altså, det er jo sådan set bare er en moderne form for mumificering. Og på mere almindelig kristen vis, så kan man jo også have en tanke om et efterliv og tro på et liv i himlen og så videre. Men det er jo et liv, som vi taler om, altså et efterliv. Og i dag kan det så være, at det måske er baseret på en tro på videnskaben. Selvom vi da allerede i nogen grad jo forsøger at manipulere med det, altså i og med, at vi jo også nedfryser, eller vitrificerer, som det formelt hedder, fosteranlæg, kønsceller osv., med et sigte på at udskyde det skabte liv. Så vi benytter os jo allerede i nogen grad af det, og vælger at kalde det for fremskridt. Der er ikke noget galt i en videnskabelighed, men besindelsen er vigtig, og besindelsen på vores forhold til døden i særdeleshed.
Hvad er dit eget forhold til døden?
Ja, mit eget forhold til døden, det er, at livet er kort, og selvom det er svært, så må jeg jo gøre det så godt, jeg kan, mens det nu er muligt, og det er det, vi så kalder for livet. Der er mest liv i livet, når døden er med, i stedet for blot at lade det ensidigt være en kontrol med noget, der udskydes, ikke? til Det er jo, døden er jo nærmest den sidste bastion, vi ikke har fået styr på som mennesker. Altså noget af det sidste, der ikke er blevet udliciteret til kommunal kontrol. Og måske er det meget godt, at der er noget i livet, som vi ikke styrer og ikke kontrollerer.
Hvorfor? Hvad gør det ved livet?
Jamen, jeg kunne bare nævne kærligheden. Prøv at få styr på den. Altså, vi glemmer, at der er jo nogle sider af livet, hvor det kan være befriende og vidunderligt, at det ikke er i min magt. Jeg ved godt, det ikke er særlig tidstypisk, men prøv en gang at tænke over det, prøv en gang at være opmærksom på det. Det er ikke alene, det er ikke altid nødvendigvis et gode, at jeg har kontrol over det, styr på det og er ansvarlig for det.
Og synes du, at døden er skræmmende?
Jeg synes, døden er enormt skræmmende, når jeg tænker på min nærmeste. Men når jeg tænker på min egen død, så er det livet til døden, der kan være skræmmende. Men det er ikke døden som sådan. Altså, vi er ikke plaget af døden, vi er plaget af forholdet til døden, og det at være døende. Der er ikke nogen, der er plaget af døden som sådan. Jeg kan da godt tænke nogle gange om den sidste tid, hvordan den bliver, og hvordan jeg får mulighed for at leve i den sidste tid. Men døden som sådan, jamen, jeg aner jo ikke noget om den. Jeg har jo ikke prøvet den, så hvordan skulle jeg frygte den? Det er en grænse, det er en kant, og den kommer, det ved jeg.
Hvad tænker du om, at mennesker lader sig fryse ned for at bevare sig selv for eftertiden?
Jeg synes, det er morbid tanke. Altså, det er en tanke om, at vi lever mere som atomer, end vi lever i relationer. Og jeg tror mere på det sidste, og dyrker dem hver dag så godt jeg kan, og forsøger at efterlade noget, som for nogen er godt. Det er en tanke om at ville manipulere med døden, i stedet for at gøre det så godt i livet, mens vi kan, nu og her. Hvorvidt vi så skal åbne for kryopreservering i Danmark, altså det vil sige endda åbne for det, før vi dør, Det er jo sådan en etisk diskussion, vi må tage, men jeg kommer ikke til at ligge i en beholder, i hvert fald vitrificeret til fremtidig brug.
Tusind tak, fordi du var med her.
Selv tak.
Ja, og det var altså filosof Jacob Birkler, som delte sine tanker om mening med døden. Og vi bliver i det uundgåelige dødsspor, for i næste time handler det altså både om dokumentaren Eternal Father, som fortæller historien om en mand, der forsøger at leve endnu længere, og vi får besøg af kunstner Marco Evaristi, der i den grad har døden i ascendanten, og vi ser på døden i kunsten. I den biografaktuelle film Pigen med nålen får vi fortællingen om Dagmar Overby, også kaldet englemagersken, der i 1920 blev dømt for at have slået et antal uønskede spædbørn ihjel, og vi hører om de kvinder, som hun påstod at hjælpe. Mange af ligene brændte hun i sin kakkelovn. Anmelderne og Mathias Hammer har set filmen og dykker ned i de drablige og historiske omstændigheder, som fulgte med et kvindeliv for 100 år siden.
Danmarks mest berygtede seriemorder er nok Dagmar Overby. Men Pia og Sara, efter I har set filmen om hende, har jeres blik på hende så ændret sig? Er hun egentlig en helt eller en skurk? Sara?
Det er et svært spørgsmål. Hun er en venlig skurk.
En venlig skurk? Hvad siger du, Pia?
Altså, hun er ubetinget en skurk. Det er man jo, når man myrder et eller andet sted mellem 8 og 25 spædbørn. Men hun var samtidig en syndebuk for samfundets totale dårlig behandling af enlige mødre.
Fattig, fortabt, fortvivlet, forladt og ufrivilligt gravid. Den unge syriske Caroline er havnet i en ulykkelig situation. For mens det meste af kontinentet i 1918 jubler over, at verdenskrigens bestialiteter er ophørt, så må Caroline skille sig af med sit spædbarn på morderisk ubehagelig vis. Caroline er en fiktiv person, men Dagmar Overby, som hun knytter bånd til, er virkelighed. Englemærsken blev hun kaldt, fordi hun under dække af at hjælpe gravide kvinder med at finde adoptivforældre til deres uønskede børn, tog sig betalt for at slå de selvsamme børn ihjel. Historien om Dagmar Overby finder vi i instruktør Magnus von Horns nye danske spillefilm Pigen med nålen. Filmen er allerede blevet shortlistet til en Oscar som årets bedste ikke-amerikanske film, og i dag har Pigen med nålen så endelig premiere her i Danmark. Den fortæller et stykke kvindehistorie om menneskeligt armod i en tid inden præventionens almene udbredelse og inden aborten blev fri. Men hvor tæt på virkeligheden er hændelserne i filmen? Hvad fortæller Dagmar Overbys gerninger om kvinders muligheder og rettigheder dengang og i dag? Og hvorfor skal Pigen med nålen være sort-hvid? Det og mere til af anmelderne i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Her i studiet vil jeg byde velkommen til mine to gæsteanmeldere, Pia Friis Lanet og Sara Iben Almbjerg. Sara Iben Almbjerg er film- og medieredaktør ved Berlingske. Pia Friis Lanet er foredragsholder og forfatter med speciale i kvindehistorie og kvinders vilkår i Danmark gennem tiden. Velkommen begge to.
Tak skal du have.
Pia, lad mig lige begynde med dig. Det er ikke overraskende for mig, at historien om Dagmar Overby, Danmarks vel nok bedst kendte seriemorder, nu er blevet til en spillefilm. Hun er tidligere portrætteret mange gange i et teaterstykke, i pop- og rocksange, i hvert fald én roman og mange faghistoriske udgivelser. Men hvis man nu alligevel ikke i forvejen kender til Dagmar Overbys liv og koldblodige gerninger, er den her film, Pigen med nålen, så en god indgang til at forstå den virkelige kriminalfortælling?
Altså, det er en god indgang til at forstå, hvad der drev så mange kvinder til at aflevere deres børn på så usikre betingelser, og i øvrigt drev kvinder til selv at slå deres småbørn ihjel. I det første 50 år af 1900-tallet var der 645 kvinder, der blev dømt for at slå deres nyfødte børn ihjel.
Hold op.
Og det udtrykker filmen klart. Mm. Når man så kender hendes historie, som jeg gør, fordi jeg selv har skrevet om hende, så er det selvfølgelig et irritationsmoment, at hendes historie, som er så dramatisk i sig selv, og hun fødte flere børn, som døde, og en, som hun satte ud og overlod til tilfældet, at der var nogen, der kom og redde det og tog sig af det, at den historie er så dramatisk og så tidstypisk, så den kunne man godt have nøjet med, efter min mening.
Ja.
Der er det næsten sådan, så sammenblandingen af to fortællinger, der aldrig har hørt sammen i virkeligheden, bliver lidt irriterende.
Det får du lov til at folde ud. Sara, filmen her, Pigen med nålen, er altså, som Pia siger, med kunstneriske friheder, en biopic om Dagmar Overby. Men i filmen er hun jo i virkeligheden kun en birolle, fordi fortælleperspektivet er lagt over på en ung, fiktiv kvinde, der hedder Karoline, som er mere eller mindre opfundet til lejligheden til filmen her. Synes du, at det fra instruktørens side er en gal eller en genial fortællevinkel?
Jeg synes, det er genialt. Jeg synes, det gør, at vi forstår det samfund, som Dagmar Overby begår sine ugerninger i. Nu sagde jeg før, at hun var en venlig skurk. Det er måske mere velmenende, hvis hun er det. Men man bliver i hvert fald, man får i hvert fald det indtryk, at der er en grund til, at en kvinde som hende kan agere, at kvinder kommer hen til hende med deres småbørn. Og hele den fortælling bliver jo bygget op med Karoline, den fattige fabriksarbejder, der har så mange odds imod sig, og bliver gravid, og simpelthen ikke ved, hvad hun skal stille op. Mm. Og jeg synes faktisk, det gør filmen lidt større, fordi der er så masser af film, der zoomer ind på én karakter, og måske kan der komme en anden film om Dagmar Overby, men jeg synes faktisk, at får filmen til ligesom at folde sine vinger ud over nogle større skæbner og giver den noget mere perspektiv.
Dette og meget mere film, fortælleperspektiv, kvindehistorier, ufrivillige mødres desperate håbløshed skal vi tale mere om. Lad os bare lige først få en fornemmelse af, hvad filmen Pigen med nålen i grunden handler om.
København 1918. Den unge Karolines mand er draget i krig. Han har været forsvundet i et år, og hun ved ikke, hvor han er. Karoline klager sin nød til direktøren på den tøjfabrik, hvor hun arbejder som syerske. Og der opstår en gnist imellem de to. Sig, du vil gifte dig med mig, siger hun til ham, da hun opdager, at hun er gravid. Ja, svarer han. Men det er ikke helt lige til, når en fattig kvinde og en rigmandssøn vil indgå i ægteskab. Svaret bliver et rungende nej fra direktørens mor. Karoline, hun skal ikke have barnet. Det er helt sikkert. Så måske en lang nål kan være løsningen på problemet. Et tilfældigt møde med en kvinde på badeanstalten skal vise sig at blive hendes redning. For denne kvinde kan nemlig få barnet adopteret hos en anden familie. Måske endda en læge eller en sagfører. Pigen med nålen er fortællingen om unge kvinders kår og muligheder i begyndelsen af det 20. århundrede. Det er fortællingen om Dagmar Overby, der lever af at slå spædbørn ihjel. Og så er det fortællingen om de børn, som ingen andre vil have.
Ja, der er ingen, der vil have de børn. Det er det, der er så hjertegribende i filmen. En kynisk barnemorder, der hjælper ildestede kvinder ud af mistrøstige omstændigheder. Et af de radikale filmiske valg, der er truffet, det er, at den er filmet i sort-hvid. Og det vil jeg gerne lige indlede med at tale om, fordi det tog mig en lille smule tid at vende mig til at acceptere det. Mest fordi, når jeg ser den her som en sort-hvid film, ser jeg jo ikke en film. Jeg synes ikke, den ser gammeldags ud. Jeg synes snarere, det er sådan et moderne, æstetisk udtryk. Hvad synes I grundlæggende om, at Pigen med nålen er sort-hvid?
Altså, jeg kunne virkelig godt lide det. Jeg ved godt, det er noget, der skræmmer mange folk væk. Mine egne børn, hvis de ser der noget sort-hvid på fjernsynet, så tror de nærmest, at fjernsynet er i stykker og skynder sig at slukke det. Men i denne her sammenhæng, kan man sige, for det første giver den måske en lille smule autenticitet i forhold til tidsbilledet, men endnu mere synes jeg, det skaber en enorm dybde i alle billeder. Du kigger på de her ansigter, som står helt skarpt, og det er en film, der meget den zoomer meget tæt på sine skuespillers ansigter. Så du ser skuespillernes virkemidler, og du bliver virkelig draget ind i det. Og både Trine Dyrholm og Vikam Sonne, der spiller de to kvindelige hovedroller, altså de er både smukke og forgrammede og onde. Der sker så mange ting i deres ansigter, og det tror jeg, vi ser meget, meget tydeligere i de her sort-hvide billeder.
Mm. Hvad tænker du, Pia?
Ja, det fremhæver det maleriske i filmen. Altså, det fremstår meget, meget stærkt. Ligesom du siger om ansigterne, så bliver man ligesom ikke distraheret af farverne, men bliver trukket ind i detaljerne.
Mm.
Der er også noget med skygger. Altså skygger bliver meget mere tydelige i sort-hvide billeder, og der er hele tiden noget med skyggernes leg med deres ansigter, jeg også godt kan lide.
Og så giver det den der sådan, noir-stemning med... altså, der er en uhygge i selve... Altså, som du siger, lys- og skyggevirkningerne, den måde, det bliver brugt for. Vi kender det, hvis man bare kender lidt til filmhistorie, så virker det lige præcis med det samme, som det skal. Man ved, at det her er en grundlæggende uhygge, der går igennem hele filmen, ligegyldigt, hvor vi er.
Ja, og så kan jeg godt følge det der med, at vi kommer meget, meget tæt på os, fordi skuddene meget ofte er meget, meget... Altså, det er close-up. Vi er meget tæt på ansigterne. Og vi får den der fornemmelse af, at et ansigt både kan være enormt hærget og enormt slidt og præget af tidens tand og af fødsler og elendighed og hvad ved jeg. Og samtidig er der en enorm sådan skønhed i den der i det hærgede udtryk. Jeg synes altså primært hende Vikkammen Sonne, der spiller hovedrollen som Karoline, er på en gang noget af det mest sådan er det smukkeste jeg nogensinde har set, og samtidig sådan ser hun enormt udslidt ud. Det synes jeg er meget elegant lavet.
Ja, det kræver også nogle modige skuespillerinder, synes jeg. De skal virkelig lægge krop og ansigt til meget og følge med på den her rejse og skildre nogle kvinder, som jo ikke er entydigt negativ eller positiv. Man har en hel masse facetter. Mm. Og det synes jeg, vi har set Trine Dyrholm gøre rigtig meget. Nu får Vikkammen Sonne også virkelig lov til at gøre det.
Ja, altså, og Trine Dyrholm, vi kender hende jo så utrolig godt. Hun medvirker i rigtig meget og har gjort det rigtig, rigtig længe. Og nu har hun så den store rolle som Dagmar Overby. Ja, jeg ved ikke helt. Jeg indleder med at sige, at hun er jo helt vidunderlig. Er der så nogen, der protesterer over det?
Overhovedet ikke.
Nå, det er godt. Men hvad er det, hun gør så godt? Laver hun en nuanceret fremstilling af Dagmar Overby, Trine Dyrholm her?
Jeg ved jo ikke, hvordan den rigtige Dagmar Overby ser ud. Jeg havde hørt om karakteren, men jeg havde ikke nogen forventninger til, hvordan hun skulle se ud på det store lærred. Så for mig er hun bare den karakter. Og hun blev først introduceret, jeg tror, halvvejs inde i filmen. Så vi er slet ikke sådan ligesom sporet ind på hende, før hun pludselig dukker op i badeanstalten.
Mm.
Og noget af det første, vi oplever ved hende, er faktisk, at hun er utrolig sød ved den datter, hun siger, eller det barn, hun slipper rundt på, siger hendes datter. Og hun er omsorgsfuld over for vores unge fabriksarbejderske, som så gerne vil abortere, ikke? Og ligger der i badeanstalten. Så man får jo et meget positivt indtryk af hende først. Det tror jeg er meget bevidst, at det er sådan, hun bliver introduceret. Og der kan Trine Dyrholm jo virkelig sådan... virke så moderlig og omsorgsfuld og sådan noget, så man nærmest har lyst til, at hun adopterer en selv. Og så samtidig kan hun pludselig spille på de her diabolske strenge længere inde. Det synes jeg bare er meget, meget fornemt lavet.
Ja, og du som kender Dagmar Overby, Pia, altså, synes, er det et troværdigt portræt, da hun kommer ind der på badeanstalt? Jeg synes, det er meget smukt, Trine Dyrholm kommer ind der sådan midt i livet og fuldstændig nøgen. Det er sådan enormt generøst, at hun viser sig selv på den måde med sin lille datter, der hedder Irena, er det ikke sådan?
Jo, og det gjorde hun også i virkeligheden. Ja, præcis. Det er de ting, der passer fuldstændig. Ja.
Er det et sympatisk portræt af hende? Og et virkelighedsnært portræt?
Ja, altså... ikke som den reelle, men altså som Dagmar Overby var også sympatisk. Og det var derfor, hun fik lov til at adoptere eller tage så mange børn i pleje. Det var fordi, at de kvinder, der kom med deres børn, som de ikke kunne have selv, havde umiddelbart tillid til hende. De kom ikke med hende i den forventning, at hun skulle aflive deres børn, men for at de skulle have et sted at gøre af dem.
Mm.
Og der kan man se på de breve, hun skriver til dem, og den måde, som retssagen forløber. De havde en stor tillid til, at her var en kvinde, der selv havde mistet et barn, det havde hun, som derfor savnede at bruge sine moderfølelser på et andet barn, deres barn. Og det var derfor, at de troede, at barnet var i gode hænder.
Jeg kan godt lide, når du fortæller det, altså, fordi det er den følelse, jeg får af Trine Dyrholms Dagmar Overby, at hun på en gang er enormt kærlig, enormt åbnende over for unge kvinder i nød. Samtidig er hun også sådan meget handlekraftig, og endelig så lægger hun jo heller ikke skjul på, at hun hjælper de her kvinder, fordi det er hendes arbejde. Altså, det er ikke velgørenhed, det her. Jeg skal have penge for det her. Der er også sådan, hun er heller ikke tossegod i filmen, synes jeg.
Nej. Det er hun ikke. Altså, jeg får næsten brug for at sige, hun er jo også ret forfærdelig. Altså, hun slår jo små børn ihjel. Det er lige før, man glemmer at nævne det, fordi hun også har de andre sider. Det er jo også et modigt valg, synes jeg faktisk, at vi får skildret så mange andre sider af hende, før vi kommer frem til det. De uhyrlige ting, hun begår, og som jo er forfærdelige. ja, jeg bliver helt bange for, hvis jeg ikke nævner det, så er der nogen, der tror, jeg synes, at det var godt. Men ja, man forstår i hvert fald godt, hvorfor de her unge kvinder tænker, her kan jeg godt gå hen med det barn, som jeg ikke selv vil have, men som jeg alligevel håber vil ske det bedste.
Men så lad mig lige gentage indledningsspørgsmålet. Er hun en helt eller en skurk i den her film?
Altså i dette her film, så bliver hun jo fremstillet som en skurk, fordi hun også bliver dømt, ligesom Dagmar Overby gjorde, for mange, altså 8 eller 9 børnemor, plus alle dem, der ikke blev opdaget. Mm-hmm. Men i filmen forsvarer hun sig, og det gør hun aggressivt og med rank ryg. Mm. Der siger hun, vender hun sig om og taler til det der kvindelige publikum, som er i salen.
Inde i retssalen, ja.
Inde i retssalen, og siger, I ville jo ikke have dem. I var jo glade for, at jeg ordnede det for jer. I vidste det jo godt. Og det var på samme måde forsvaret, der var overbyser også i den rigtige retssal. Mm. Altså som, da det begyndte der i 1920, så var der flere tusind, der var mødt op uden for, domstolen i Bredgade. Og der var kun 100, der kunne komme ind, så politiet blev sat ind for overhovedet at stoppe alle de der kvinder fra at komme ind. Og det siger noget om, hvor voldsomt det virkede samtidig. Og der sagde hun, der var overby flere gange, der var jo ikke nogen, der ville have de børn.
Og det havde hun vel i og for sig ret i, Pia?
Det var lige præcis det, hun havde.
Det gør jo ikke en til en helt, fordi uanset om der er nogen, der vil have de børn eller ej, så må man ikke slå dem ihjel. Det er den groveste forbrydelse, der findes. Men det er vel det, der gør filmen så interessant, at vi netop har en morder, en seriemorder, en skurk, som samtidig afhjælper mennesker med et problem, som de ikke kan komme ud af.
Det gør jo også, at hun ikke bliver så entydig. Altså, mennesker er jo sjældent entydige. Mm. Vi alle har jo nogle gode og dårlige sider i os, og hvis en film skal være god, synes jeg, skal den jo netop vise, at vi ikke bare er én ting. Og hun er jo flere ting. Jeg tror, at hendes intention, måske til at begynde med, har været god, og måske vil hun gerne hjælpe de kvinder. Måske stikker det af for hende, måske er hun en lille smule sindssyg. Jeg sidder bare og gætter, jeg ved det ikke. Men jeg får lyst til alligevel at tænke, jamen, hun har jo ret, der var jo ikke andre, der vil hjælpe. Mm. Og i filmen her kommer vi jo langt ind i Karolines liv, og vi ser, hvordan hun bare bliver svigtet igen og igen og smidt ud af sin lejlighed og forelsker sig i en, der alligevel ikke vil have hende og ikke kan få enkepension, fordi hun ikke kan dokumentere, at hendes mand er faldet i krigen. Og så videre og så videre. Der er ikke noget sikkerhedsnet. Og det er jo også her, filmen peger lidt fremad.
Ja, og det gør den i høj grad. Men lad os lige blive ved Karoline her, fordi Hun bliver udsat for elendigheder på stribe. Hun bliver portrætteret af en skuespiller, der hedder Vic Carmen Sonne, som, synes jeg, altså gør det fuldstændig fabelagtigt i den her meget, meget store, meget, meget krævende rolle. Er du enig, Sara? Hvordan spiller Vic Carmen Sonne?
Hun er fuldstændig fantastisk. Altså, og hun er så... jeg læste et eller andet sted, hun ikke var en... Jeg tror faktisk, det var Magnus von Horn, der sagde, at hun er ikke en intellektuel skuespiller, men hun er en meget fysisk skuespiller. Altså, hun går fuldstændig ind i den her karakter, som man køber. Altså, hun er Karoline på fabrikken, og hun er... Hun er enormt gæv, tror jeg, man vil sige. Altså, hun svarer lidt igen, og taler for sin egen ret, og sådan noget, selvom hun bor jo i på et loftværelse, man ikke engang selv vil stille sine gummistøvler hen, så bliver hun ligesom ved med at tro på, at hun kan et eller andet.
Nu sidder vi og roser den her pigen med nålen, og det fortjener den virkelig også. Men inden vi lige går videre til at tale om Dagmar Overby og den historiske Dagmar Overby, så tillader mig lige at forsøge at kaste en lille smule grus i maskineriet. Fordi der er også et par elementer i filmen, der irriterer mig lidt. Ikke mindst det, altså vi sidder her, 3 danskere, vi bor alle sammen i Københavnsområdet. For mig at se, den her film den foregår i København, altså i 1918 til 1920, sådan cirka. Det er meget, meget tydeligt for mig at se, at den ikke er optaget i København. Ja. Det her, der er ikke engang forsøgt at få det til at ligne København. Altså København er kendetegnet ved at være flad som en pandekage. Mm-hmm. Vi kender ovenikøbet adresserne, hvor det her det udspiller sig. Og så ser vi, at den er optaget i en eller anden... Altså, tillad mig at kalde det en eller anden form for middelalderlig bjerglandsby. Jeg har læst et sted, at den er optaget et sted i Polen. Mm. Altså, vi mærker ikke rigtigt. Jeg gør i hvert fald ikke. Jeg mærker ikke i billederne, at vi er i København lige efter 1. verdenskrigs afslutning. Er det et problem?
Ikke for mig. Jeg ser en kompromisløs film, der hele vejen igennem ved, hvad den vil med sin vision. Men jeg er helt enig, altså den første ejendom, Caroline bor i, der er der sådan en underlig gang, opgangen, som jeg aldrig har set i en dansk bygning. Jeg har muligvis set det i USA og i Polen, men aldrig i Danmark. Og man er bare med det samme, tænker man bare, sådan er der jo ingen, der bor i København. Men jeg synes ikke, det gør noget. For mig bliver det mere en science fiction. Altså en film, du sætter i en anden tid, som er sådan lidt uklar. Jeg er med på, at der er en veteran for første verdenskrig, og der er noget med industrialisering og sådan noget, men den kunne også have foregået i en helt tredje tid. Den siger noget om i dag.
Mm.
Det er en film, der foregår et andet sted for at fortælle os noget om, hvor vi er nu.
Og ja, Pia?
Det er en film, som... mig generer det ikke. Altså, alt muligt andet, der ikke er faktuelt, det driller mig. Men ikke det med, at den er optaget i en polsk bjerglandsby. Det er mere, som jeg ser det, at det bliver sådan en fælles global kvindehistorie. Så. Det kan være ligegyldigt, hvor det foregår.
Ja.
Fordi det foregik sådan over det hele, og det foregår stadig sådan mange steder i verden.
Okay, men så lad mig lige komme med en anke mere, og det kan også være, at I er helt ligeglade med det her. Men det viser sig, at jeg har mere til fælles med Dagmar Overby, end jeg lige gik og troede. Nemlig, at både Dagmar Overby og jeg er født i Skanderborg, og altså er endt i København. Derfor er jeg jo jyde, og måske kan man høre det på mig, men når man ser den her film, så har vi nogle rigtig gode skuespillere, der taler københavnsk, taler sjællandsk, men så er der en hulens masse statister. Alle arbejderne, alle daglejerne, alle dem på fabrikken, alle staklerne. Hvordan skal man vise en menneskelig stakkel i en dansk film? Ved at få dem til at tale jysk? Lad I mærke til det? Alle fabriksarbejderne taler jysk. Man har altså ikke talt jysk på en syfabrik eller en kartoffelfabrik i København i 1918. Jeg blev helt fortørnet på mine jyske aner. Jeg tænkte, det er sådan en jyderacisme, at dem, der er lavest i samfundet, de er jyder.
Ej, okay, det er overhovedet ikke langt mærke til.
Hør nu her. Altså, København voksede med raketfart, og dem, der fik den til at vokse, det var alle de jyske indvandrere. Så det havde, altså, det er fuldstændig plausibelt, at daglejere på en kartoffelfabrik, de var jyder, siger der.
Godt. Point taken. Lad det ligge, og lad os i stedet vende os mod Dagmar Overby, den historiske person. Jeg synes lige først, vi skal høre hende gestaltet af Trine Dyrholm i en ganske lille lydbid fra filmen, hvor hun i sit hjem tager imod denne unge Caroline, spillet af Vic Carmen Sonne, der kommer til Dagmar Overby for at aflevere sit spædbarn. Altså i den tro, at den nyfødte pige vil blive adopteret, og at Dagmar Overby anbragt i et trygt og godt hjem.
Hvem er det?
Det er til dig.
Hvem er det? Caroline? Hvad er det for en lille skat, vi har her? Så jeg har ikke givet hende noget navn.
Og det var klogt.
Har de penge med? Ja. Værsgo.
Kæreste, det ikke vil gøre noget, det her.
Jamen, jeg kommer i morgen og betaler resten.
Hvornår har du født?
I går.
Har du ammet hende i dag?
Nej.
Så gør det nu.
Uha, det giver næsten en knugende fornemmelse i maven at genhøre det her lille klip, hvor stakkels Caroline afleverer sit nyfødte datter. Det er altså Dagmar Overby, der tager imod, og man kan høre, hun gør det med fynd og klem og ved, hvad der skal til. Pia, vil du ikke lige hjælpe os? Du har jo allerede fortalt en del om det, men bare sådan overordnet. Altså, hvem var Dagmar Overby?
Altså, hun var født i Skanderborg, og hun havde sådan et helt almindeligt liv, kan man sige, hvor hun begyndte at arbejde som tjenestepige, efter hun blev konfirmeret. Helt almindeligt dansk pigeliv. Og så bliver hun gravid med, og man ved ikke, hvem den første var, som hun blev gravid med, men det var da altså sandsynligvis ham, der var herre i huset. Og hun får den lille Aksel der, som ugift mor på fødselsstiftelsen, og han dør, da han er 13 måneder gammel, af en naturlig årsag, lungebetændelse.
Mm.
Helt almindelig dødsårsag. Og senere så får hun så Irena, som hun, altså den eneste, som hun har med sig.
Og som er hende pigen, der også er med i filmen.
Præcis.
Som i filmen er, hvis jeg siger en 5-6-7 år, så er det nok
præcis,
som cirka, ikke?
Og det er igen husbund, som ikke vil gifte sig med hende, som er far til barnet. Og senere så bliver hun gravid igen og kommer ud som tjenestepige hos en husmand, der besvanger hende. og som ikke, de skjuler, han vil have, hun skal skjule graviditeten og køre hende ud på et sted, hvor hun føder alene i en stald sammen med ham. Og hun siger selv, at hun er, altså i retssagen, hun rev navlestrengen over og rammer barnet, og så efterlader de det der. Ui. Altså sætter barnet ud, og han overlevede altså. Og så får hun en, altså efter at have sådan ligesom suset rundt i Danmark, så får hun der i København så en slikbutik i Jægersborggade, og ernærer sig noget ved den. Da hun så ser en annonce, eller hun læser en historieavis om et plejefamiliepar, som har fået 400 kroner for at passe, eller for at adoptere et barn. Og selvom barnet så dør af naturlige årsager, så får de lov til at beholde de 400 kroner. Og ganske kort tid efter, hun ser den artikel, hun får simpelthen en god idé, så indrykker hun en annonce om, at hun gerne vil adoptere et spædbarn, enten for indgangsbetaling eller månedlig betaling.
Ja.
Og det er det, som der er så nogen, der reagerer på. Hun indsætter sådan nogle annoncer flere gange. Altså det er alle sammen tjenestepiger eller fabrikspiger, der kommer.
Altså som ulykkeligt er blevet gravid og ikke kan tage vare om deres eget barn.
Og den første hedder Rasmine Jensen, der afleverer sin søn på 3 uger, 15. april 1916. Hun triller ham afsted i den barnevogn, som følger med barnet, over på assistenskirkegården, sætter sig ned i solskinnet og beslutter sig for at slå barnet ihjel med sin tager navlebåndet rundt om hans hals og sidder bare og venter på, at han holder op med at trække vejret.
Ej.
Og så ved hun sådan ikke rigtigt, hvad hun skal gøre. Og så går hun hen på de offentlige toilet, altså latrinen, og kaster barnelivet i der. Så er det bare væk. Og i løbet af de næste måneder i 1916, der altså dræber hun 2 børn til. Og det går ret hurtigt. Der er næsten kun 1 eller 2 måneder imellem hver. Og det fortsætter hun altså med til, at hun bliver afsløret i 1920 af en fabriksarbejderske, der hedder Karoline.
Ja, og sådan foregår det sådan set også i filmen. Det er bare ikke Karoline. Men det er en ung kvinde, der har fortrudt at have givet sit barn til Dagmar Overby og gerne vil have det tilbage. Og så er barnet jo væk, og ja. Dagmar Overby har slået det ihjel. Den unge kvinde går til politiet, som kommer op og banker på. Altså, var der ikke andre kvinder, der var gået til politiet tidligere? Hun må have levet livet farligt, Dagmar Overby.
Ja, det er måske også derfor, de rykkede ret meget rundt sådan til, i København til Åbenrå, og så ud på langt ud på Enghavevej, og så tilbage til Midtbyen, og så ender hun så på Enghavevej nummer 17, hvor hun så slår Karoline Aagesens barn ihjel. Og da Karoline kommer og spørger, og siger, hun gerne vil have sin pige igen, så siger Dagmar Overby, at hun har simpelthen foræret barnet væk til en kvinde på Istedgade, som hun ikke vidste, hvem var. Og det var alligevel så mærkeligt, så Karoline så meldte det til politiet, der fandt resterne af barnets knogler i kakkelovnen. Og vi taler om august måned. De fleste af de børn, som hun myrdede, brændte hun i kakkelovnen. Det kan ikke have lugtet godt. Og man undrer sig over, der er ikke nogen af de steder, hvor hun har boet, hvor de andre beboere har tænkt over, at det var alligevel mærkeligt med de børn, der kom, og så forsvandt igen.
Jeg bliver helt tavs. Jeg synes, det er virkelig voldsom, en væmmelig historie.
Jamen, det er det også.
Hun virker jo som en virkelig psykopat. Altså, kan hun kunne leve med det her? Nu sidder vi lige og taler om Trine Dyrholms Dagmar Overby, om det er en helt eller en skurk, og vi er blevet enige om, at vi skal huske at sige, at det er en skurk, fordi det er en morder, så det er en skurk. Men der er også et eller andet hjælpende i det, hun gør. Men når du fortæller den her historie, Pia, så lyder det meget ubehageligt.
Det er meget ubehageligt, og hun havde et stort forbrug af æder, naftalin og morfin. Hun var en form for narkoman, og hun fortalte også til retssagen, at hun var plaget, hun havde overvist været plaget af mareridt, hvor de døde børn kom og besøgte hende. Og det tyder jo på, at hun ikke er psykopat, hun har haft rigtig dårlig samvittighed.
Ja, Sara.
Og det har Trine Dyrholm jo med i rollen, altså både det her ædermisbrug, men også, jeg mener, hun har en replik, der hedder, der går mange liv igennem de her stuer, de sætter spor. eller noget af den stil.
Mm.
Så hun er jo mærket af det. Altså, hun er jo ikke sådan helt kynisk, kold, ligeglad. Altså, hun virker som en, der faktisk er mærket af de ting, hun gør. Ikke at det gør det meget bedre, men det giver hende det fjerner hende fra den rene filmpsykopat, ikke?
Jo, og hun gennemgår vel også i filmen en form for udvikling undervejs. Altså, nu har vi omtalt, at vi møder hende der i badeanstalten, hvor hun virkelig viser overskud. Vi ender med at se hende ret narkomaniseret.
Mm-hmm. Ja, og voldsommere og voldsommere, altså portrættet af hende for flere og flere skygger. Men det tror jeg også er med vilje igen, altså at vi skal lære at se mennesket først, og så ser vi ligesom monstret bagved, fordi det går jo lidt hånd i hånd. Hun har jo også et lidt interessant forhold til Caroline, hvor de sådan nærmest er lidt indbyrdes afhængige af hinanden. Ikke, altså fordi Caroline ligesom vælger at blive hos hende og være der, på trods af, at hun ved, hvad der sker, og hvor Dagmar Overby vil nærmest blive en slags mor eller søster eller hjælper i hvert fald, samtidig med, at hun også er hendes pusher, ikke? Hun får hende jo også ud i et misbrug. Så de har sådan et meget sådan flertydigt forhold, synes jeg.
Ja. Og så har... Ja, hvad siger du, Pia? Undskyld.
Jeg tænkte, da jeg så filmen, at det var næsten som om, at instruktøren eller ham, der skrev manuskriptet, har spaltet Dagmar Overby op i sin ungdomstid, mm-hmm. hvor hun selv mistede sine børn, mm-hmm. og selv blev nødt til at sætte sine børn ud og aflevere dem. Og så den ældre, som slog dem ihjel for andre, eller andre kvinders børn ihjel. Mm-hmm. At det er sådan en filmisk spaltning af en person ud i to, ja. Der så interagerer.
Ja.
Lad os også lige tale lidt om Caroline, om hovedpersonen, Vikkammen Sonne, som altså er ulykkelig og arbejder på en syfabrik, og hendes mand er væk. Han er i krig, og hun tror, han er død. Og så knytter hun bånd til direktøren for fabrikken, som bliver spillet af Joachim Fjeldstrup.
Ja.
Og de indleder en affære, og hun bliver gravid, og hun tror, de skal giftes, og det skal de så ikke. Joachim Fjeldstrup og hele den her rolle, som, jeg siger det, den her velhavende og privilegerede vatpik.
Ja.
Det er jo det, han er, ikke? Ja. Fordi det er hans mor, der går ind og afbryder det her. Hvordan synes du så, at det virker filmisk, det der forhold mellem den meget magtfulde Benedikte Hansen-moren, og så den her... jo voksne mand, der er fabriksdirektør, som ikke har ret meget skulle have sagt.
Jeg kan godt lide den del af filmen. Altså, jeg troede jo faktisk i min naivitet, at det her var historien om en fabriksarbejder, der skulle gifte sig ind i et højere socialt lag, og hendes problemer med ligesom at blive accepteret, men at alt ville gå godt. Og jeg blev ægte skuffet over, at han alligevel ikke havde ryggraden til at tro på, at de kunne blive gift, på trods af, at moren siger, at det kan de ikke. Men på den måde bliver det jo også en historie om den umulige sociale rejse på den tid. Jeg tænker, det har været meget svært at skifte social klasse. Og så synes jeg jo, Benedikte Hansen, den der kølige, kølige moderfigur, hun er jo fantastisk. Altså, hun minder måske en lille smule om Susse Wold i Den Kroniske Uskyld. Altså, den her sådan helt kølige ældre kvinde, der kan styre alt med meget få bevægelser. Hun bevæger sig næsten ikke. Første gang vi ser hende, står hun op på en trappe, så allerede der hun hævede over de andre, ikke? Det synes jeg, altså, det kan jeg godt lide. Det er meget teatralt.
Det er en relativt lille rolle, men den har virkelig også printet sig i min erindring. Men Pia, vi har altså den her mand, Jørgen, som i den her tid i 1918 er velhavende, men alligevel under mors tøffel, og Caroline, som Sara siger, kan ikke stige i det sociale hierarki. Hvor realistisk er tidsportrættet og portrættet mellem køn og mellem klasser i Pigen med Nålen?
Det er fuldstændig realistisk. Altså, det eneste, der er urealistisk, det er, at han selv har lyst til at gifte sig med hende.
Ja.
Altså, fordi det var så utrolig almindeligt, at tjenestepiger blev gravide med enten husbonden, herren i huset eller sønnen.
Mm-hmm.
Det afspejler sig også i, altså deres ulykke afspejler sig dels i, hvor svært det var at bevise, dengang havde man ikke blodprøver og sådan noget. Så faderskabet var i sig selv svært at bevise.
Mm.
Men det afspejler sig også som, altså illusionen om, at alle kvinder har noget til fælles mod mænd. Den er simpelthen ikke rigtig.
Mm.
Det var et stort stridspunkt i dansk kvindesamfund, helt frem til 1937, hvor børn født uden for ægteskaber i inden for ægteskab, blev ligestillet i forhold til deres far. Der først i 37 kunne de få hans navn og arve ham. Indtil da blev de ikke regnet for at være hans familie. Og det var et kæmpe stridspunkt i dansk kvindesamfund, hvor et flertal argumenterede for, at gifte kvinder var så dårligt stillet i forvejen, så det skulle ikke være sådan, så de kunne blive usikre på deres egen og deres børns arv.
Så man gjorde det for de gifte kvinders børns skyld?
Ja. Altså så skulle man ikke, altså så skulle ugifte kvinder, hvis deres mand havde besvangret en ugift kvinde, skulle hendes barn, uægte unge, selvfølgelig ikke have nogen arv. Og det var jo ikke kvindesolidarisk, det var meget, meget beregnet. Altså,
ja, og det fortsætter frem til 1937.
Ja.
Altså, men der er jo ikke noget at sige til, at Caroline er desperat, både på egne og sit ufødte barns vegne. Og vi ser altså også, at hun forsøger at foretage en abort selv. Det er derfor, filmen hedder Pigen med nålen. Hun sidder i den der badeanstalt med en nål, en strikkepind på op mod en halv meter. Altså, det er meget vemmeligt. Mm. Pia, hvor almindelige var ulovlige aborter på det? Fordi det var ulovligt i mange årtier frem.
Ja, altså det var et mørketal. Fordi de var illegale aborter, så ved man det simpelthen ikke. Men altså fra årtiet, hvor man virkelig begyndte at gøre det op, fra årtiet fra 1940 til 1950, der blev der i Danmark bortadopteret over 22.000 børn. Mm. Samtidig med, at myndighederne anslog, at der var et sted mellem 16 og 20.000 illegale aborter hvert år. Altså det vil sige, det svarer til 6-7 bortadopterede børn hver eneste dag.
Ja.
Og hver eneste dag 30-40 illegale aborter, hvor kvinder går ud i verden med nogle penge og finder en eller anden, der kan foretage en illegal abort for dem, enten en læge eller en kvaksalver.
Ja.
Og familieaborter, der også var med kvindens liv, altså satte det på spil, ikke?
Det gjorde det da. Ja, og det siger bare noget om, altså de der tal, for mig er det sådan, det viser, hvordan at byrden af seksualitet og tabuiseringen af prævention, at den havnede simpelthen på kvinders skulder.
Mm.
Selv i sådan et tilfælde som her, hvor vi egentlig tænker, at den der fabriksdirektør, han er jo egentlig meget sympatisk, ikke?
Ja.
Altså, han halter også lidt menneskeligt. Han har en fysisk haltende, han slæber på sit ben. Der er jo sådan et eller andet menneskeligt ved ham, der alligevel ikke er sat rigtigt sammen, siden han ikke kan stå op for den der alliance, eller det mindste sige, at jeg skal nok hjælpe dig med nogle penge.
Ja. Men det er jo helt svimlende tal, det her. Altså, det er vel umuligt at se pigen med nålen, ikke at se pigen med nålen i det lys. Altså, at det også er en fortælling om abortens frigivelse i Danmark, selvom det så finder sted et halvt århundrede senere. Men altså, det er vel en fortælling om abort og hvad der sker i et samfund, når aborten ikke er fri, og når præventionen ikke er allemandsret.
Mm. Ja, og som Pia sagde lige før, det er vel også det her med, at man kan se, at den ikke foregår i København, er jo også med til at gøre den mere gyldig eller mere altså bredere i en verdensforstand. Altså, Magnus von Horn, som har lavet den, er jo uddannet og bor i Polen, og jeg tror egentlig, han har siddet og tænkt, nu skal jeg lave en skildring af et dansk fænomen. Han har tænkt, jeg vil gerne behandle det her tema, og her er en person, jeg kan gøre det igennem, men det tema er relevant for andre end folk, der lige bor i Danmark.
Ja.
Især i Polen, hvor der havde været fri abort ind til murens fald.
Mm.
Og der kom demokrati. Ja.
Altså. Nå, men på den måde er det jo vældig aktuel film. Altså, i mandags blev Donald Trump indsat som USA's præsident, og det har jo også fyldt meget, altså abortrettigheder og abortgrænser i den amerikanske valgkamp og i Donald Trumps politik.
Mm.
Det er vel en film, selvom den foregår for mere end 100 år siden, der taler ind i tiden.
Jamen præcis, jeg synes jo, det er en film, der handler meget om nutidige kvinders rettigheder. Og jeg har snakket meget med nogle af mine kollegaer inde på avisen om, hvorfor skal folk se den her film? Fordi vi har jo en tendens til at lave nogle lidt dystre film i Danmark, og det er ikke noget, folk sådan strømmer afsted til biografen for at opleve. Men der vil jeg jo sådan hævde, at den her films happy ending, den finder jo sted mange år senere, altså efter filmen er slut. Mm. Og derfor kan du holde ud og gå ind og se den som dansker, fordi du ved godt, at en kvinde som Caroline i dag trods alt har en anden udvej.
Ja, Pia, det er måske svært at svare på, men altså, kan man sige, tror du, har sager som Dagmar Overbys påvirket vores forhold til abort i dag?
Dagmar Overby betød simpelthen, at loven om adoption blev fremskyndet. Den provokerede også, at der startede en intensiv debat om, som Sid Jensen satte i gang med, frivilligt moderskab i 20'erne, som fortsatte gennem 30'erne. Så betød den sag også, at de moderskabsforeninger, der var opstået, sådan nogle filantropiske foreninger, to af de bedste i København, de forenede sig og skabte mødrehjælpen, som jo stadigvæk eksisterer i dag. Og der blev også skærpet tilsyn med ugifte mødre og plejemødre. Så den skærpede simpelthen lovgivningen, sagde jeg folkeregistret, der blev også altså loven om folkeregistret, sådan, fordi det gik op for folk og for politikerne, at man faktisk ikke anede, hvad der skete med børn, efter de blev født. Der var ingen, der holdt styr på dem. Mm. Plus, jeg tror, jeg sagde 645 dømte kvinder for barnemord. Det var altså kun 614. Men det er stadigvæk utrolig mange. Alle sammen tjenestepiger, altså alle sammen som Caroline i filmen. Det vil sige, at barnemorderske, det var den mest almindelige forbrydelse, kvinder blev dømt for. Det er jo helt vildt.
Ja, det er helt vildt.
Og så læg dertil alle dem, der ikke blev opdaget, som havnede i latriner, i mærvelgrave, i moser, i søer og blev til fiskeføde og alt det der.
Det er barske sager. Men nu sætter vi lige de barske sager, i hvert fald den her barske sag på standby, pigen med nålen, fordi vi skal også i denne episode af Anmelderne have tid til anbefalinger, tre korte anbefalinger, en fra os hver på andet, man kan beskæftige sig med, som tematisk er beslægtet med det, som vi taler om i dag. Sara, en kort anbefaling for dig.
Ja, jeg har valgt at sige Elefantmanden af David Lynch. Den første film, han laver for et større budget, den er fra 1980, og den er også i sort-hvid.
Ja.
Og den handler jo om en deformeret mand, og hvordan han også bliver set på omverdenen. Så den handler også lidt om forarmelse og hvad folk gør ved hinanden, når de mangler de mest grundlæggende ting. Og så har den nogle af de samme kunstneriske greb, som jeg synes, man ser i Pige med nålen.
David Lynch, Elefantmanden. Tak. Pia, en anbefaling for dig.
Ja, Camilla Stockmann, som er journalist på Politikken, hun skrev for og udgav for 2 år siden en bog, der hedder Når du strammer garnet. Så kan vi godt selv ind i hovedet efterfølgelsen.
Ja, kvælner altså, du jo barnet.
Ja, og den har hun skrevet. Hun flyttede ind i en lejlighed, højgravid, og næsten lige derefter så blev der fundet et barnelig, et gammelt barnelig på loftet, som viste sig at være altså fra 40'erne. Og det bruger hun så som udgangspunkt til en virkelig, virkelig fin bog, som er sådan en flettet tekst af fakta, fiktion, prosa og poesi, hvor hun også skildrer kvindelivet og årsaget, altså trævler hele det der op med de ulykkelige enlige mødre, og så alle barnemorerne rundt omkring, og det lykkes hende også at finde ud af, hvem det var, der lå op på loftet. Det er en meget, meget fin bog.
Når du strammer garnet, tak for den anbefaling. Jeg vil gerne komme med en anbefaling i en helt tredje boldgade, nemlig den musikalske boldgade. Det er sådan, at i Pigen med nålen, der er der en cirkusscene. Vi er i sådan et absurd teater med monstre og vandskabninger, som bliver udstillet. Og hele det her univers, der udspiller sig i umiddelbar forlængelse af Første Verdenskrig, har jeg på fornemmelsen er meget tidstypisk. Vi er i en tid, hvor man simpelthen ikke forstår verden længere, hvor det her kollektive syndefald, alle de her utrolig mange dræbte i Første Verdenskrig, leder til en eller anden form for opgivenhed i forhold til fremskridtet. Kunsten udvikler sig til en form for dadaisme, ligegyldighed, eller også det, at den søger tilbage i tiden, at kunsten bliver tilbageskuende. I musikken kalder vi det for neoklassicismen, altså at man forsøger at genskabe noget, som det var i gamle dage. Og blandt de største musikere i den genre, der er den russiskfødte komponist Igor Stravinsky. Netop her fra 1918 til 1920 skifter han stil og bliver en komponist, der passer så godt, synes jeg, til cirkusscenerne i filmen. Han skriver sin musik til balletten Pulcinella, som udspiller sig blandt italienske commedia dell'arte-figurer. Altså det er Harlekin og Columbine og Mester Jagel og Pjerret osv. Og den her tilbageskuende musik, forestillingen om en absurd, lejende, cirkusagtig, gøjleragtig verden, kommer så fint til udtryk, og jeg tror i virkeligheden, at det er det, som de længes efter. De, der er i cirkuset i filmen, og de, der besøger cirkuset. Og således skal vi tilbage for en afsluttende bemærkning til Magnus von Horns danske spillefilm, Pigen med nålen. Sara, jeg vil gerne begynde med dig, fordi som tidligere nævnt, så er den shortlistet til en Oscar i kategorien bedste ikke-amerikanske film. Vi optager umiddelbart, inden det bliver afsløret, hvem der bliver nomineret, og når vores udsendelse her bliver sendt, så er det netop blevet afsløret. Så vi ved ikke, om den bliver blandt de 5 nominerede film, men hvorfor tror du, at en film som Pigen med nålen overhovedet er med i opløbet til den mest prestigefyldte filmpris, der findes?
Jamen, jeg tror, det er, fordi det er den her meget kompromilløse kunstneriske vision. Så sådan folk som mig i hvert fald vil sidde og tænke, det er virkelig en film, hvor der er truffet nogle radikale valg, der ført hele vejen igennem, og det er meget helstøbt. Det er samtidig også en film, der har, som vi har snakket om, en historie, man kan forstå og se og føle på tværs af landegrænser. Altså, den er større end bare en dansk seriemorderhistorie. Mm. Og Oscar er ikke helt der, hvor det har været. Før i tiden skulle det jo være mere opbyggeligt og familievenligt. Men som det ser ud i dag, og med de film, der jo ikke bliver nomineret, så tror jeg godt, den kunne have en chance.
Familievenlig er den måske ikke, Pia, men hvis nu Magnus von Horn havde ringet til dig, da han sad og arbejdede med manuskriptet, hvad ville du så ønske, han havde gjort anderledes i den her film?
Jeg tror egentlig, jeg synes også, det er en fantastisk film, så jeg tror egentlig, at jeg bare ville ønske, at han ikke havde knyttet det så tæt til hendes navn. Men det er jo kun, hvis man kender hele historien på forhånd, at det er generende. Mm. Så jeg vil bare anbefale folk at se filmen først, og så læse om hende bagefter.
Jamen, så har du besvaret mit sidste spørgsmål. Du vil anbefale folk at se filmen. Hvad med dig, Sara? Skal folk ofre timer og penge på en biografbillet og se Pigen med nålen?
Selvfølgelig skal de det.
Jeg tilslutter mig Pigen med nålen for de varmeste anbefalinger. I biograf med jer, kære lyttere. Tak til jer to, mine to gæsteanmeldere, Sara Iben Almbjerg, film- og medieredaktør ved Berlingske, og Pia Friis Lanet, foredragsholder, filminstruktør og forfatter med speciale i kvindehistorie og kvinders vilkår i Danmark gennem historien. I redaktionen for programmet er det Nanna Slot Skarthammer og Gustav Hagil. Redaktør er Hanne Barslund, og værten ved mikrofonen, det er mig, Mathias Hammer. På genhør.
Og det var Mathias Hammer, som havde set filmen Pigen med nålen. Og netop nu er årets samlede felt af Oscar-kandidater blevet afsløret direkte fra Los Angeles. Og Pigen med nålen er for kort tid siden blevet nomineret til en Oscar. Tillykke til dem, og vi prøver at få en reaktion fra holdet bag i næste time af K-Live. Og filmen har allerede vundet flere priser. Blandt andet den vandt den danske musiker og komponist Frederikke Hofmeier prisen for bedste filmmusik ved årets European Film Awards, det som er altså det europæiske svar på Oscars. I næste time taler vi videre om døden, og nu er der radiovis.